Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la dectrian de octobro 2021. La tuta forto de la enculturigo de la Evangelio estis la temo de la pastista instruo de Papo Francisco, la dec unua dedicita alla lettero de Sancta Paulo Apostolo alla Galatoi, dum la mercreda generala audienzo. La Papo comensis sian mediton memorigante che lau Sancta Paulo Apostolo ni estas liberai, char ni estis sempage liberigitai, pro grazo, per la amo de Iesuo Christo, quiu mortis cae resurrectis por ni. Cae citiu novajo por la vivo, devas malfermi nin al accepto de ciu popolo cae culturo, cae sam tempe, gi devas malfermi ciun popolon cae culturon al pli granda liberezzo. Paulo, facte, scribas, en la lettero al Galatoi tria capitro, che por tiui quiui aligias al Cristo, ne plu gravas esti judo au pagano, gravas nur la credo, quiu farigias aganta pere de caritato. La criticantoi de Paulo attacis lin pro citiu novajo, argumentante che li alprenis citiun star puncton pro pastista opportunismo, tio estas por placi al ciui, bagateligante la postuloin de la pli stricta religia tradizio. Paulo daurigis la papo, respondis curage al tiui criticoi de la fundamentistoi, memorigante che li ne serchas la consenton de homoi, sed tiun de Dio, char, li diras, se mi ancora uclopodus placi alla homoi, mi ne estus servanto de Cristo. Ancau alla Tesalonicanoi la apostolo diris che li neniam usis flata in vortoin, nec sercis homan gloron. Tia ago estus maniero shainigi la credon, quiu ne estas tia sed mondumezzo, substrecis Francisco. Li tiel resumis la penson de Paulo. Accepti la credon por li implicas ne resigni la kernon de culturoi cae tradizioi, sed rifusi nur tion quio povas bari la novajon cae purezon de la Evangelio. Char la liberezzo havigita la ni per la morto cae resurrecto de la Signoro, ne cun puscigas cun la culturoi, la tradizioi, quiuin ni ricevis, sed pli giuste enconducas en ilin novan liberezzon, liberigan novajon, tiun de la Evangelio. Facte, aldonis la papo, la liberigo atingita per la bapto permesas al ni ricevi plenan dignon de filoi de Dio, cae tial dumani restas bone en radicigintai, en niai culturai radicoi, sam tempe ni malfermigas alla universalismo de la credo, quiu eniras en ciun culturon, reconas gia in semo in de vero, cae progressigas ilin, conducante al plenezzo la bonon quiu estas en ili. Tial la vera signifo de la enculturigo de la Evangelio estas che gi prenas la culturon en quiu la cristana comunumo vivas cae parolas pri Cristo, sed per tiu culturo mem. Ne facilas, substrecis Francisco, povi annonci la bons sigon de Cristo la Savanto, respectante tion, cio estas bona cae vera en la culturoi. Char multai estas latentoi altrudi sian vivo modelon, quasau gi estus tiu plei progressinta cae plei alloga. Francisco memorigis la multain eraroin faritain dum la historio de evangelizado, ciam oni volis altrudi ununuran culturan modelon. La uniformezzo ciel vivo regulo ne estas cristana afero. La unuezzo yes, la uniformezzo ne. Foie oni ecce ne resignis per forton, por unuarangigi sian vidpuncton. Ni pensu alla militoi. Tia maniere oni forprenis de la ecclesio la ricezon de multai locai esprimoi, ciuin havas la cultura tradizio de tutai logiantaroi. Gi estis giuste la malo de la cristana liberezzo. Francisco ci concerne proponis la positivan exemplon de la maniero apostoladi en Cinio fare de pastro Matteo Ricci, au en Hindio fare de pastro de nobili. Ili estis criticatai de tiui dirantai che gi ne estis cristana agado. Yes, commentis Francisco, gi estis cristana en culturo de la popolo. La dua Vaticana Concilio memorigas en Constitutio Gaudium et Spes che Cristo per sia encarnigio unuigis lau certa maniero cun ciu homo. El citio, por la papo, fontas la devo respecti la culturan devenon de ciu homo, starigante lin en spazio de liberezzo, chiun ne devas limigi ciu spezza altrudo fare de unu sola super reganta culturo. Ien la signifo nominin catolicoi, paroli pri la ecclesio cattolica. Gi ne estas sociologia di fino por distingi nin de aliai cristanoi. Cattolica estas adiectivo, quiu signifas universala. Universala ecclesio, tio estas cattolica, signifas che la ecclesio havas en si mem, lau sia naturo, malfermitezon al ciui popoloi cae culturoi de ciui epocoi, char Cristo nascigis, mortis cae resurrectis por ciui. Plia informo pri Papo Francisco. Acceptante hodiau audienze cardinalon Marcello Semeraro, prefecto della Congregazio por la aferoi della Sanctuloi, li raitigis la promulgon de decretoi pri quar novai beatuloi cae quar novai cultindai diservantoi. Estos beata Papo Johano Paulo la unua, Albino Luciani, post la recono de miraclo attribuita al lia propeto, la resanigo de Cnabino en Buenos Aires en 2011. Papo Luciani, nascita en 1912, mortis la 20 de septembro. Li estis papo dum nur 33 tagoi. La aliai tri beatuloi estos la Colombia fratino Maria Berenice Duque Henker, fondintino de religia ordeno, vivinta de 1899 gis 1993, pastroi Petro Ortiz de Zárate, diocesa pastro, cae Johano Antonio Solinas, jesuito, mortigitai pro malamo la credo en 1683 en Argentino. La quar cultindai diservantoi, quies heroeza in virtoin oni agnoscis, estas la diocesa pastro Diego Hernández González Hispano, vivinta de 1915 gis 1976, la minora franciscano frato Giuseppe Spolettini, Italo, vivinta de 1870 gis 1951, la franza fratino Magdalena de Jesuo, fondintino de Porvirina Ordeno, nascita in Pariso en 1899, cae mortinta in Romo en 1989, la Itala fondintino de religia ordeno, fratino Elisabetta Martinez, vivinta de 1905 gis 1991. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.